ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទធូវីរៈជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ300ខែអាសត់ឆ្នាំរកាណពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែតុលាឆ្នាំ2017ជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃក្រសួងអប់រំដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃជ្រើសរើសមន្ត្រីបម្រើការងារក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជានាំចេញអង្ករ420,000តោនក្នុងរយៈពេល9ខែសហជីពសាតោប្រាក់ឈ្នួលថ្មីតែក្រុងជជែកបញ្ហាឡើងថ្លៃទឹកនិងផ្ទះជួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតរីឯព័ត៌មានអន្តរជាតិឧត្តមភេកចៈកងទ័ពអាកាសឥណ្ឌាធ្លាក់ស្លាប់បុគ្គលិកយោធា7នាក់11នាក់រងរបួសបន្ទាប់ពីរថយន្តបើកបុករះវងមនុស្សនៅជិតសារមន្ទីរទីក្រុងឡុងតទៅនេះខ្ញុំបាទធូវីរៈសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅកម្រិតបឋមសិក្សាចំណេះទូទៅពីថ្នាក់ទី4ដល់ថ្នាក់ទី6ដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅពេលបន្តការសិក្សានៅកម្រិតមធ្យមសិក្សានៅក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែតុលានេះបញ្ជាក់ថាគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាបឋមសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវប្រើប្រាស់សៀវភៅ English Grade 4, Grade 5និង Grade 6ជាសៀវភៅគោលមួយគត់សម្រាប់បង្រៀននេះការបង្រៀននិងការរៀនភាសាអង់គ្លេសនេះក្រសួងណែនាំអនុវត្ត2ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងនោះក្រសួងណែនាំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សនិងការកំណត់បន្ទុកឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន350នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2017បើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសមន្ត្រីពន្ធនាគារដើម្បីចូលរួមធ្វើការនៅតាមមណ្ឌលកែប្រែនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនមណ្ឌលកែប្រែទាំងនោះរួមមានពន្ធនាគារព្រៃសរឬមណ្ឌលកែប្រែទី1និងទី2មណ្ឌលកែប្រែទី3មណ្ឌលកែប្រែទី4និងពន្ធនាគារនៅតាមខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំសៀមរាបកណ្ដាលបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តពោធិ៍សាត់បេក្ខជនអាចរកពាក្យនិងដាក់ពាក្យប្រឡងនៅមណ្ឌលកែប្រែទី1និងទី2នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនិងនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលសម្រាប់មណ្ឌលកែប្រែទី3បេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យប្រឡងនៅសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងមណ្ឌលកែប្រែទី4បេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យប្រឡងនៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយឡែកបេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យនៅសាលាខេត្តកណ្ដាលសៀមរាបនិងកំពង់ចាមបន្ទាយមានជ័យនិងបាត់ដំបងលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់បេក្ខជនមានសញ្ជាតិខ្មែរមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់និងសុខភាពល្អនារីត្រូវមានកម្ពស់ចាប់ពី 1.55 ម៉ែត្រឡើងទៅរីឯបុរសត្រូវមានកម្ពស់ចាប់ពី 165 ម៉ែត្រឡើងទៅបេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រយ៉ាងហោចណាស់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬសញ្ញាបត្រសមមូលនិងអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតដល់25ឆ្នាំកម្ពុជាបាននាំអង្ករចេញជាង420,000តោននៅទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងអំឡុងពេល9ខែដើមឆ្នាំ2017នេះបើតាមលេខាធិការដ្ឋានច្រកចិញ្ចូលតែមួយក្នុងរយៈពេល9ខែនេះកម្ពុជាបាននាំអង្ករចេញទៅក្រៅប្រទេសមានចំនួន 42.2 ម៉ឺនតោនកើនឡើងចំនួន 16.7% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនអង្ករកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសអឺរ៉ុបធំជាងគេមាន 49.6% និងចិននាំអង្ករកម្ពុជា 29.5% ប្រទេសបង់ក្លាដេសជាដៃគូនាំអង្ករកម្ពុជាប្រមាណ 250,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនិងចិន 300,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយោងតាមរបាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាផលិតស្រូវបាន9លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងចំណោមទិន្នផលលីប្រមូលបានកម្ពុជាសល់ស្រូវប្រមាណ3លានតោនលោកប៉ៃស៊ីណាប្រធានសហជីពសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី8តុលានេះថាក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងមូលដ្ឋានមានគ្នាប្រមាណ300នាក់ជាកម្មករកម្មការិនីកាត់ដេមានក្តីរីករាយចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលថ្មីឆ្នាំ2018ដែលមានរហូតដល់170ដុល្លារនោះលោកបន្តថាប្រាក់ឈ្នួលចំនួន170ដុល្លារនេះគឺកម្មករអាចទទួលយកបាន តែយ៉ាងណាក្តីតំណាងសហជីពមូលដ្ឋានលើកឡើងថាកម្មករកម្មការនីកាត់ដេហាក់មិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យដែលសហការជាមួយបបស.ពេលពួកគេទៅរកសេវាព្យាបាលម្ដងម្ដងមួយវិញទៀតចំពោះតម្លៃទឹកនិងផ្ទះជួលកម្មកររីកាមកថាម្ចាស់ផ្ទះមានតម្លើងថ្លៃជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបើតាមលោកប៉ៅស៊ីណាម្ចាស់ផ្ទះជួលមួយចំនួននៅផ្លូវវែងស្រេងបានដំឡើងថ្លៃផ្ទះចន្លោះពី10ទៅ15ដុល្លាររួចជាស្រេចក្នុងរឿងនេះលោកប៉ៅស៊ីណាក្រុងនឹងជួបតំណាងរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងការងាររដ្ឋកោស្វ័យយ័តរាជធានីភ្នំពេញនិងបេឡារបបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីពិភាក្សាលទ្ធភាពដោះស្រាយរឿងនេះ
លោកយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់មានការអរគុណប៉ុន្តែគាត់ក៏បានលើកឡើងច្រើនដូចជាជំនាញបញ្ហាការផ្ដល់ជាតែកំសុខភាពពីគណៈពេទ្យពីគណៈបុគ្គលិកពេទ្យថាដូចជាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅលើពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ជួបបញ្ហាម្ដងម្ដងហើយគាត់ទៅគណៈបុគ្គលិកនឹងថាដូចជាមានការពង្រឹងកតាយឬមួយក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការផ្ដល់សេវាឬក៏ការផ្ដល់ជូននឹងការពិនិត្យអីផ្សេងផ្សេងនេះមិនបានទទួលកម្មពុតអាហ្នឹងយើងយកទៅចែកហ្នឹងគឺយកចែកមួយក្រុងក្រុងគាត់ត្រូវចុះអនុវត្តមានន័យថាគាត់ត្រូវកោះហៅម្ចាស់ផ្ទះជួលទាំងអស់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីមកប្រជុំប្រាប់អំពីច្បាប់ស្ដីពីភតិសន្យាពិសេសដែលជាច្បាប់ជួលផ្ទះហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ថាច្បាប់ហ្នឹងត្រូវបានកំណត់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះចំឡើងលុយបានក្នុងកម្រិត2ឆ្នាំម្ដងបាទ2ឆ្នាំម្ដងមិនមែនឲ្យឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលប្រាក់ជួលមិនទាន់នឹងសម្រេចថានឹងផ្ដល់ឲ្យកម្មករផងហើយទីហោរផ្ដល់នៅឆ្នាំ2018គឺគាត់ដឡើងវាលើទៅហើយអាហ្នឹងហើយគឺប៉ះពាល់ភ័យមួយទៀតដូចបញ្ហាទឹកអញ្ចឹងមានទឹកខ្ញុំមកទីហោថាខាងរដ្ឋកោទឹកគឺលក់ទឹកក្នុងតម្លៃទីហោ1,030រៀលប៉ុន្តែខាងម្ចាស់ផ្ទះជួលហ្នឹងគាត់ធ្វើអាជីវកម្មទៅលើទឹកហ្នឹងបន្ថែមទៀតទៅលើទឹកលើភ្លើងបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែភ្លើងយើងឃើញថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយភ្លើងប៉ុន្តែអំពីបញ្ហាទឹកគាត់នៅតែខ្លះនៅតែបន្តការលួចលក់ទឹកឲ្យកម្មករក្នុងកម្រិត3,000ឬមួយក៏4,000ព្រោះគាត់គិតជាពីង3,000អីចឹងទៅហើយដូចនេះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែរត្រូវឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់ធ្វើការចុះផ្សព្វផ្សាយចុះពន្យល់ទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួលទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាប
គួររំលឹកថាក្នុងយុទ្ធនាការចុះជួបកម្មករកម្មការនីក្នុងវិស័យវិជ្ជាណភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលជំងឺពិសេសកម្មករដោយយកចិត្តទុកដាក់កុំមានការរើសអើងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់សន្យាសុំជំនួយចិនមកពង្រីកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបន្ថែមនៅតាមតំបន់រោងចក្រកូនប្រុសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខាដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយ3នេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី6ខែតុលាលោកហ៊ុនម៉ាណិតជាកូនប្រុសទី2របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីឡាយព្រះហស្ថលេខាដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយ3ជាមួយគ្នានេះព្រះមហាក្សត្រក៏បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យដាច់ដោយឡែកដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនាយឧត្តមក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជានាយកសួរមហាផ្ទៃគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាក់ជីតូឧត្តមសេនីយ៍ឯកទូចណារ៉ុបនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហឹមច័ន្ទសពថ្ងៃលោកទូចណារ៉ុបជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអង្គរៈចំណែកលោកម៉ាក់ជីតូជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកការងារគ្រឿងញៀននិងលោកអឹមច័ន្ទជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិផ្នែកនគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាម្សិលមិញនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់និង11នាក់រងរបួសធ្ងន់បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែតុលានេះបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មាន6ករណីបណ្តាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់និងរបួសធ្ងន់11នាក់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបណ្តាលឲ្យខូចខាតម៉ូតូ10គ្រឿងនិងរថយន្ត7គ្រឿងគ្រោះថ្នាក់លើដងផ្លូវនេះបណ្តាលមកពីអ្នកបើកបរល្មើសល្បឿនបើកបរមិនគោរពសិទ្ធិគ្នានិងកត្តាបច្ចេកទេសយានយន្តនិងកត្តាផ្លូវក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្នុងខែតុលានេះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងចំនួន53លើកនិងបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់17នាក់និងរបួសធ្ងន់57នាក់នាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិដំបូងនេះឧត្តមភេកចៈកងទ័ពអាកាសមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្លាក់នៅភាគខាងជើងឈៀងខាងកើតនៃរដ្ឋអរុណាឆលប្រទេសសម្រាប់បុគ្គលិកយោធា7នាក់ការធ្លាក់យន្តហោះនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចមកក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាឧត្តមភេកចៈផលិតដោយប្រទេសរុស្ស៊ី កងទ័ពបាននិយាយថាសមាជិកនាវិកកងកម្លាំងកងទ័ពអាកាស5នាក់និងបុគ្គលិក2នាក់នៃកងទ័ពឥណ្ឌាបានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនៅក្បែរព្រំដែនឥណ្ឌាចិនអ្នកបើកឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរជាង170នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ AFP កងកម្លាំងទ័ពអាកាសកំពុងវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីជំនួសយន្តហោះចាស់ចាស់ប៉ុន្តែដំណើរការដេញថ្លៃបានទទួលការពន្យារពេលយ៉ាងតិច250នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនខណៈពួកគេបានចេញមកតាមដងផ្លូវធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងជិត80នៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីគាំទ្រមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Alexis Navalny ក្រុមបាតកោបានទាមទារឲ្យលោក Alexis Navalny អាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2018ការទាមទារនេះបានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាហើយឈានដល់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់ការប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានេះក៏ស្របគ្នានឹងថ្ងៃកំណើតគម្រប់65ឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ផងដែរនៅរាល់ថ្ងៃខួបកំណើតលោក Putin អាជ្ញាធររដ្ឋបានហាមមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំឡើងពិសេសនៅទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុង Petersburg លោក Navalny បច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល20ថ្ងៃហើយដោយសារតែបំពានច្បាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលើការរៀបចំការជួបជុំជាសាធារណៈហើយនេះជាលើកទី3ផងដែរដែលលោកត្រូវបានជាប់គុកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតរុស្ស៊ីនិយាយថាលោក Navalny មិនអាចឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតខែមីនាបានទេដោយសារមានការព្យួរទោសដាច់ដោយឡែកមួយនៅប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះលោក Navalny បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជាបណ្ដោះអាសន្នមួយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់11នាក់បានរងរបួសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលរថយន្តមួយបានបើកឡើងផ្លូវថ្មជើងហើយបុករះអ្នកដំណើរនៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិទីក្រុងឡុងភ្លាមៗជនប្រព្រឹត្តត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យថាបើកបង្កគ្រោះថ្នាក់ប៉ូលីសបាននិយាយថាករណីនេះជាឧបទ្ទវហេតុចរាចរណ៍តែប៉ុណ្ណោះដោយប៉ូលីសដកការសង្ស័យពីអំពើភេរវកប៉ុន្តែការវាយប្រហារនេះជាលើកទី3ហើយនៅឆ្នាំនេះជនរងគ្រោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមិនអាចឈានដល់គ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតនោះទេ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នៅទីបទវិភាគរៀបចំដោយលោកកៅសុខានិយាយអំពីមេរិកនាំនឹងពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមសារទឹកដាក់គ្នារឿងបន្លែគីមីនាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្ដាហ៍រៀបចំដោយលោកកៅសុខា
បទវិភាគ
កម្ពុជាធ្វើត្បិតតែមាននាមថាជាប្រទេសមានសក្តានុពលលើវិស័យកសិកម្មហើយពលរដ្ឋប្រមាណ 70% ជាប្រជាកសិករប៉ុន្តែបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់មួយចំនួនដែលកំពុងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារសប្តាហ៍គេដឹងថាបាននាំចូលពីប្រទេសជិតខាងការហូរចូលបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ពីប្រទេសជិតខាងបាននាំមកនូវផលិតផលកសិកម្មដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីមកជាមួយបញ្ហាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនេះប្រជាពលរដ្ឋអូនត្អែដាក់ថ្នាក់ដឹកនាំថាខ្វះយន្តការទប់ស្កាត់ការដាំដុះនិងការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មគីមីនឹងការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មគីមីតែផ្ទុយទៅវិញមេដឹកនាំបន្ទោសពលរដ្ឋវិញថាដោយសារការទិញបន្លែផ្លែឈើគីមីបរិភោគទើបមានអ្នកលក់តទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទវិភាគរៀបចំដោយលោកកៅសុខាដូចតទៅ
កម្ពុជាជាប្រទេសមួយមានភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា15លាននាក់រស់នៅកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអាកាសធាតុត្រូពិចក្តៅហើយសើមដែលនេះជាកត្តាអំណោយទានដល់វិស័យកសិកម្មយ៉ាងសម្បើមប៉ុន្តែវិស័យកសិកម្មដែលកម្ពុជាមានសក្តានុពលហើយអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបានគឺមានតែស្រូវអង្ករកៅស៊ូពោតម្រេចនិងដំឡូងមីតែប៉ុន្មានមុខប៉ុណ្ណោះដោយឡែកផលិតផលកសិកម្មសំខាន់សំខាន់បម្រើដល់ការទទួលទានប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនមានត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើកម្ពុជាពុំទាន់អាចដាំដុះផ្គត់ផ្គង់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបាននៅឡើយនោះទេបញ្ហានេះជាប្រការមួយ ដែលនាំឲ្យកម្ពុជាបង្ខំចិត្តនាំយកនៅបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ពីបរទេសពិសេសគឺប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមកបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាបាននាំចូលបន្លែស្រស់ៗប្រមាណជា100,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងថៃដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានប្រមាណជា200លានដុល្លារនិយាយដោយឡែកតែប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាបាននាំបន្លែស្រស់ពីប្រទេសនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009ដោយបរិមាណនាំចូលមានការកើនឡើងពី200តោនក្នុងមួយថ្ងៃឈានដល់300តោននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការហូរចូលនៅបន្លែផ្លែឈើពីបរទេសបាននាំមកនៅបន្លែផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកសារជាតិគីមីមកជាមួយបន្លែវៀតណាមធ្លាប់ត្រូវបានសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្អាកមិនឲ្យមានការនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបព្រោះពិនិត្យឃើញថាមានផ្ទុកទៅដោយសារជាតិគីមីអភ័ព្វតែកម្ពុជាបន្លែផ្លែឈើវៀតណាមដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុគីមីអាចចរាចរលក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាបានដោយសេរីទៅវិញនេះទំនងដែលហេតុថាមន្ត្រីកម្មកងត្រូមានការឆក់ល្វែងក្នុងការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ឬអាចមកពីបញ្ហាសំណុកផ្សេងផ្សេងជាការពិតការបរិភោគបន្លែផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុគីមីគឺបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគយ៉ាងខ្លាំងអ្នកទទួលទានអាចប្រតិកម្មភ្លាមៗដោយមានអាការៈក្អួតចង្អោររាគរូសអស់កម្លាំងជាដើមធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះអ្នកបរិភោគបន្លែផ្លែឈើគីមីអាចឈានដល់គ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតក៏មានយោងតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2015របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរកឃើញថាប្រជាជនតំបន់អាស៊ីរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមថៃភូមាឡាវនិងចិនគឺមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន10នាក់ធ្លាប់បានឈឺបណ្ដាលមកពីការបរិភោគអាហារផ្ទុកទៅដោយសារជាតិពុលក្នុងឆ្នាំដដែលនោះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស420,000នាក់បានស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិភោគអាហារផ្ទុកទៅដោយសារជាតិពុលនិងសារជាតិគីមីដោយឡែកកម្ពុជាធ្លាប់មានការផ្ទុះឡើងនៅករណីពុលនំប៉័ងដាក់សាច់ឬប្រជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបប្រមាណជា50នាក់ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យរកឃើញថាត្រសក់និងជ្រក់នៅក្នុងនំប៉័ងនោះមានផ្ទុកសារជាតិគីមីដែលមិនទាន់សម្អាតឲ្យបានស្អាតល្អជុំវិញបញ្ហាបន្លែផ្លែឈើផ្ទុកទៅដោយសារជាតិគីមីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះដោយបកស្រាយជាប្រសាសន៍មួយធ្វើឡើងយ៉ាងកម្រពីសវត្ថិភាពចំណីអាហាររបស់ពលរដ្ឋប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី2តុលាហាក់បានដាក់ការស្តីបន្ទោសចំពោះពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលនៅតែគាំទ្រនិងទិញបន្លែគីមីមកទទួលទានហើយបែរជាត្អូញត្អែដល់រដ្ឋាភិបាលថាខ្វះយន្តការទប់ស្កាត់ទៅវិញប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញថាសូមមេត្តាកុំទិញនៅអ្វីដែលមានជាតិគីមីទៅវាជាប់បាត់ទៅហើយវានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងដោយសារតែយើងសម្រាប់ទៅទិញអាគីមីហ្នឹងដូច្នេះគេគេចេះតែលក់តរទៀតហើយព្រោះឲ្យមកចាប់តរដ្ឋាភិបាលហើយចុះខ្លួនឯងអ្នកទទួលទានហ្នឹងមិនក៏មិនមើលផងផ្ដាំមករដ្ឋាភិបាលសុំហាមឃាត់ហើយចុះយើងហាមឃាត់ខ្លួនយើងកុំទិញទៅតម្រងទៅ
ប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅចំពេលដែលវត្តមានបន្លែផ្លែឈើបរទេសដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កំពុងចរាចរក្នុងទីផ្សារកម្ពុជានេះអាចមានចំណុចវិជ្ជមានផងនិងចំណុចអវិជ្ជមានផងចំណុចវិជ្ជមានត្រង់ថាអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាសារដាស់តឿនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបញ្ឈប់ការទិញបន្លែគីមីមកទទួលទានប្រសិនបើពលរដ្ឋមានឆន្ទៈបញ្ឈប់ការទិញបន្លែគីមីមែននោះអ្នកដាំដែលតែងតែបាញ់ថ្នាំគីមីនិងអ្នកនាំចូលបន្លែគីមីនិងឈប់ដាំដុះព្រមទាំងឈប់នាំចូលបន្លែគីមីនេះដោយខ្លួនឯងចំណែកពលរដ្ឋក៏នឹងទទួលបាននៅបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិត្រឡប់មកវិញដែលជាផ្នែកមួយជំនួយដល់សុខភាពចំណែកវិជ្ជមានមួយទៀតនោះអ្នកដាំដុះនិងអ្នកវិនិយោគលើការដាំដុះបន្លែផ្លែឈើសរីរាង្គនឹងមានទឹកមាត់លេបហើយនឹងអាចពង្រីកការដាំដុះជាជាពំខានប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះមានការចោទសួរថាភ្លាមៗនៃការផ្លាស់ប្តូរអិរិយាបថនេះតើពលរដ្ឋអាចធ្វើបានឬទេខណៈដែលរបាយការណ៍នៃការផ្គត់ផ្គង់បន្លែក្នុងស្រុកមានបរិមាណត្រឹមតែ 40% ទៅ 60% ប៉ុណ្ណោះនៃតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងកាលៈទេសៈនេះ នៅមិនទាន់អាចងាកខ្លួនចេញបានភ្លាមៗនោះទេពីការទទួលយកបន្លែផ្លែឈើពីបរទេសទៅបរិភោគដោយរបាយការណ៍ដែលបានលើកឡើងខាងលើកម្ពុជាពិតជាត្រូវការចាំបាច់នៅបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ពីបរទេសមួយចំណែកធំដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកបញ្ហាអ្នកដាំដុះនិងអ្នកវិនិយោគលើបន្លែធម្មជាតិក្នុងស្រុកក៏នៅមានចំនួនតិចតួចចំណែកតម្លៃនៃបន្លែសរីរាង្គក៏នៅមានតម្លៃថ្លៃដែលកត្តានេះជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកមានជីវភាពមធ្យមពិតជាពិបាកទទួលយកបន្លែធម្មជាតិមកបរិភោគខ្លាំងណាស់បើទោះបីដឹងថាបន្លែសរីរាង្គជួយដល់សុខភាពហើយបន្លែគីមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពក៏ដោយនោះតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016របស់ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំឬហៅកាត់ថា GDP មានចំនួន1265ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើគិតជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃវិញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចរកបានប្រាក់ជាមធ្យមត្រឹមតែ3ដុល្លារទៅ4ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃប្រាក់ចំណូលដ៏តិចតួចស្ដួចស្ដាងនេះពិតណាស់ពលរដ្ឋពិតជានៅតែត្រូវការបន្លែបរទេសបរិភោគដដែលព្រោះវាសមរម្យទៅនឹងចំណូលដែលពួកគាត់រកបានកត្តាជីវភាពនិងការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនៅខ្វះខាតពលរដ្ឋពិតជាគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីទិញបន្លែបាញ់ថ្នាំគីមីទទួលទានដោយអាចគ្រាន់តែលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតល្អតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋក៏មិនមានលទ្ធភាពច្បាស់លាស់ផងដែរក្នុងការបែងចែកបន្លែណាជាបន្លែគីមីនិងបន្លែណាដែលមានសារជាតិគីមីរឹតតែពិបាកជាងនេះពលរដ្ឋគ្មានអ្វីក្រៅពីការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ការនាំចូលកសិផលគីមីនោះទេដោយឡែកអាជីវករវិញពួកគាត់គ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីទទួលយកបន្លែផ្លែឈើពីបរទេសដាក់លក់បន្តឲ្យពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនោះទេខណៈការដាំដុះក្នុងស្រុកនៅជួបភាពខ្វះខាតដូច្នេះយើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃវិបត្តិបន្លែគីមីនេះវិញថាការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អនោះទេហើយការនេះគឺគ្រាន់តែជាការសាយទឹកដាក់ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាស្ថានភាពបន្លែផ្លែឈើកម្ពុជាជួបវិបត្តិក្នុងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកហើយប្រឈមមុខនឹងការហូរចូលផលិតផលកសិកម្មពីបរទេសក្តីប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏នៅតែអាចដោះស្រាយបានដោយឈរលើស្មារតីពិតប្រាកដនៃគោលនយោបាយកសិកម្មឡើងវិញលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកុមារអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់អនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញមន្ត្រីកសិកម្មរបស់ខ្លួនចុះធ្វើការងារឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងកសិករដោយមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែមដល់កសិករពីវិធីសាស្ត្រដាំដុះដំណាំសរីរាង្គនិងបង្រៀនពីរបៀបផ្សារភ្ជាប់ផលិតផលសរីរាង្គមកលើទីផ្សាររដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនការផលិតបន្លែធម្មជាតិតាមរយៈការរៀបចំកម្មវិធីជាតិមួយគ្រប់គ្រងដល់ការផលិតដំណាំសរីរាង្គនេះថ្នាក់ដឹកនាំពាក់ព័ន្ធត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគដែលចង់រកស៊ីលើដំណាំសរីរាង្គនេះដើម្បីបង្កើនការផលិតក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនឈានទៅជំនួសការនាំចូលបន្លែពីបរទេសពាក្យស្លោកខ្មែរបុរាណមួយលើកឡើងថាធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយដំណាំបន្លែក៏មិនខុសពីស្រូវនោះទេគឺត្រូវការទឹកស្រោចស្រពជាសំខាន់ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរពីប្រព័ន្ធស្រោចស្រពឲ្យបានច្រើនដល់ពលរដ្ឋតាមរយៈការជីកបន្ថែមនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងស្ដារប្រឡាយនៅតំបន់ដែលមានការដាំដុះឲ្យបានច្រើនរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរឹតបន្តឹងវិធានការត្រួតពិនិត្យកសិផលគីមីតាមច្រកព្រំដែននិងនៅលើទីផ្សារឲ្យបានម៉ត់ចត់ដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះកសិផលគីមីទាំងនោះកុំឲ្យមានចរាចរណ៍លើទីផ្សារបានមួយវិញទៀតដើម្បីឲ្យផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកមានទីផ្សារពិសេសបន្លែសរីរាង្គអាចពង្រីកខ្លួនបាននោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែការពារការប្រកួតប្រជែងរឿងតម្លៃជាមួយនឹងបន្លែបរទេសតាមរយៈការបិទការនាំចូលនៅមុខបន្លែបរទេសណាដែលកសិករក្នុងស្រុកកំពុងតែប្រមូលផលលក់ជារួមថ្នាក់ដឹកនាំនិងពលរដ្ឋត្រូវបញ្ឈប់ការសាយទឹកដាក់គ្នារឿងបន្លែគីមីនេះដោយត្រូវចេះរកច្រកចេញទាំងអស់គ្នាទើបអាចទប់ស្កាត់ការហូរចេញនៅប្រាក់របស់ជាតិតាមរយៈការចំណាយក្នុងការទិញបន្លែផ្លែឈើពីបរទេសពីខ្ញុំកាសុខាវឈុសត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
នៅទីបំផុតបរិះខ្លាំងវេនេស៊ុយអេឡានីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបានរត់ទៅពឹងពាក់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីឲ្យជួយដោះបំណុលរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលខ្លួនកំពុងវាន់កគោលបំណងរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូទៅជួបបរិះខ្លាំងវ្លាឌីមៀពូទីនគឺចង់ឲ្យក្រុងមូស្គូគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់លោកដើម្បីទប់ទល់ជាមួយអាមេរិកដែលប៉ងផ្ដួលរំលំលោកពីអំណាចផែនការដោះបំណុលដំបូងដែលលោកម៉ាឌូរ៉ូពឹងពាក់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីមានជាង33,000,000,000អាមេរិកក្នុងបំណុលសរុបជាង6,000,000,000តើរឿងនេះគេអាចនិយាយបានថាបរិះខ្លាំងវេនេស៊ុយអេឡាចង់លក់ប្រទេសឲ្យរុស្ស៊ីក្រោមបំណុលរាប់ពាន់លានដុល្លារជាមួយនឹងការពង្រឹងការកាន់អំណាចទៅមុខទៀតមែនឬសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនួនវរិនដែលជាការផ្សាយឡើងវិញ
កាលណានិយាយអំពីបំណុលគឺវិលមុខនឹងឈឺក្បាលបំណុលតូចមួយអាចសងគេបានតែបើបំណុលឡើងដល់ដំបូលផ្ទះហើយនោះមានតែលក់ផ្ទះនោះឲ្យម្ចាស់បំណុលឬអ្នកណាដែលមានលទ្ធភាពទិញនេះជារឿងធម្មជាតិរបស់មនុស្សលោកនាសម័យទំនើបនេះចម្ពាក់បំណុលគេវាន់កហើយកូនឈឺទៀតគឺអាសន្នហើយករណីនេះទំនងដូចគ្នានឹងប្រទេសវេនេស៊ុយឡាដែលកំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារចង់ដោះបំណុលផងនិងចង់ឲ្យរុស្ស៊ីទទួលទិញប្រេងឆៅជំនួសអាមេរិកផងលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាដូរ៉ូនៃប្រទេសវេនេស៊ុយឡាបានបញ្ចុះបញ្ចោមេដឹកនាំរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនឲ្យទិញប្រេងពីប្រទេសលោកហើយជួយដោះបំណុល3,500លានដុល្លារអាមេរិកជាដំណាក់កាលដំបូងសិនដែលជាការដោះដូរទំនិញអាវុធពីរុស្ស៊ីជំនួបរវាងលោកម៉ាដូរ៉ូនិងពូទីនកាលពីថ្ងៃទី4តុលានេះនៅទីក្រុងមូស្គូនាំឲ្យមានការវិភាគពីដំណើរការនៃការដាក់ប្រទេសលក់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីជាថ្នូរនឹងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់បរិះខ្លាំងវេនេស៊ុយឡារុកនេះតើដំណើរដើមតងយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាវិបត្តិនៅវេនេស៊ុយឡាធ្លាក់ដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ធំរបស់ពិភពលោកនេះបានរអល់ធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺចាប់តាំងពីខែមេសាហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះដោយសារប្រធានាធិបតីម៉ាដូរ៉ូបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដោយឯកតោភាគីឬការបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញក្រុមលេសមួយរំលាយសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយបកប្រឆាំងផែនការនេះនរណាក៏ដឹងដែរថាលោកម៉ាដូរ៉ូព្យាយាមពង្រីកអំណាចរបស់លោកដោយមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនោះទេវិបត្តិនយោបាយនេះក៏កើតមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យប្រទេសនេះជួបអន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយទាញឲ្យមានវិបត្តិស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសង្គមរបស់ប្រទេសនេះវិបត្តិស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យការអត់ការងារធ្វើនិងអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនាំឲ្យបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូចុះចេញពីតំណែងឬត្រូវរៀបចំបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមុនណានាត់តែលោកម៉ាដូរ៉ូបដិសេធសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីក្រុមបកប្រឆាំងបាននាំឲ្យប្រធានាធិបតីរូបនេះខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងហើយបង្គាប់ឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី8សីហាប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នោះមិនមានការចូលរួមប្រគួតប្រជែងពីបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រឆាំងនោះទីក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះគឺឃើញមានផ្ទុះបាតកម្មនិងកុបកម្មទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលបោះឆ្នោតតែជាអកុសលក្រុមតវ៉ារងការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតមានអ្នកស្លាប់ជាច្រើនសិបនាក់លទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិឡើយសហរដ្ឋអាមេរិករួមនឹងប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសជិតខាងវេនេស៊ុយឡាទាំងអស់បានចាត់ទុកលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាអំពើក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនករណីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស8ទៀតរួមមានប្រទេសកាណាដាបានដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើថ្នាក់ដឹកនាំវេនេស៊ុយឡាដែលជាជំហានដំបូងតែសម្រាប់អាមេរិកដែលទិញប្រេងឆៅពីវេនេស៊ុយឡាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ700,000បារ៉ែលបានព្រមានថានឹងលែងទិញបើប្រទេសនេះមិនអាចវិលត្រឡប់មករកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនព្រមានប្រយុទ្ធីអន្តរការគមបើប្រទេសនេះនៅតែមិនដោះលែងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទំនងមានការភ័យខ្លាចដូចនេះហើយមើលទៅបានជាលោកម៉ាដូរ៉ូរត់ពឹងពាក់រុស្ស៊ីឲ្យជួយការពារខ្លួននិងជួយដោះបំណុលដែលខ្លួនវាន់កឲ្យនោះទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីវេនេស៊ុយឡា អតីតប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយឡាដែលតាំងចិត្តជាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពបានចាត់ទុកអាមេរិកជាសត្រូវទី1របស់ខ្លួននៅពេលខ្លួនមានចំនួនជាមួយអាមេរិកគឺរុស្ស៊ីដែលដឹកនាំដោយបារ៉ូខ្លាំងពូទីនបានអោបក្រសោបប្រធានាធិបតីហុងហ្គោឆាវេសដោយរាប់គ្នាជាមិត្តជិតស្និទ្ធទូបីរំលងទ្វីបក៏ដោយលោកឆាវេសបានស្លាប់នៅឆ្នាំ2013ដោយបន្សល់ទុកគេដំណែផ្ដាច់ការជាច្រើនសម្រាប់អនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺលោកម៉ាដូរ៉ូដែលឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោកម៉ាដូរ៉ូបានស្នងតំណែងទាំងប្រធានាធិបតីផងនិងទាំងប្រធានគណៈបកសង្គមនិយមផងភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូជាមួយនឹងមេរណមរុស្ស៊ីហាក់ថប់ថយបន្តិចបន្ទាប់ពីលោកឆាវេសមរណភាពតែពេលនេះនៅពេលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកនិងរុកលោកផ្ទាល់លោកម៉ាដូរ៉ូក៏ស្រវ៉ាអោពូទីនគឺអោបដូចអតីតមេរណមរបស់ខ្លួនដោយសាររឿងនេះលោកម៉ាដូរ៉ូសម្រេចចាក់ចេញពីប្រទេសដោយភាពភ័យខ្លាចពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយទៅជួបប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោកពូទីនក្នុងជំនួបនៅវិមានក្រំឡាំងលោកម៉ាដូរ៉ូបានសម្ដែងអរគុណលោកពូទីនយ៉ាងខ្លាំងដែលបានសន្យាជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយទប់ស្ថិរភាពនយោបាយនិងអំណាចរបស់លោកតែក្នុងជំនួបនោះមេរណមវេណេស៊ុយឡារូបនេះសន្យាទិញអាវុធទំនើបទំនើបជាច្រើនពីរុស្ស៊ីគឺសុំតែរុស្ស៊ីជួយមួយយ៉ាងគត់គឺដោះបំណុលមួយចំនួនរបស់ខ្លួនក្នុងនោះលោកសុំឲ្យរុស្ស៊ីជួយទិញប្រេងឆៅពីប្រទេសរបស់លោកហើយបានជ្រើសបំផុតទូបីក្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះថា Rosneft មានភាគហ៊ុនក្នុងការផលិតប្រេងជាមួយ Venezuela ក៏ដោយនោះតើរុស្ស៊ីអាចទិញប្រេងឆៅពី Venezuela បានកម្រិតណាបើខ្លួនជាប្រភពនៃការផលិតឧស្ម័នហើយកំពុងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែរនោះឬនេះហើយមើលទៅដែលលោកម៉ាដូរ៉ូត្រូវរត់ពឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតឲ្យជួយទិញប្រេងឆៅរបស់ខ្លួនលោកបានចេញពីមូស្គូទៅប្រទេសបេឡារុសនិងទូគីដែលនៅទីនេះលោកបានបញ្ចុះបញ្ចូលមេរងនាំប្រទេសទាំងនេះជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកដោយជួយទិញប្រេងឆៅតែហាក់មិនទាន់ទទួលបានការសន្យាជាក់លាក់នៅឡើយទេនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានគឺបន្ទាប់ពីចេញពីជំនួបជាមួយលោកពូទីននៅវិមានក្រំឡាំងលោកម៉ាដូរ៉ូដែលមើលទៅអះអាងដោយខ្លួនឯងនោះបាននិយាយថាលោកមានជំនឿចិត្តថារុស្ស៊ីនឹងផ្ដល់ជំនួយជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរបស់លោកហើយថារុស្ស៊ីនឹងជួយទប់ទល់សម្ពាធពីរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជារួមទៅគេសង្កេតឃើញបរិសុខខ្លាំងណាស់ដែលប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់អំណាចឬចុះខ្សោយការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនរបស់ខ្លួនគឺមេរនាំប្រទេសនោះត្រូវហ៊ានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបាក់ពួកខ្លួននិងខ្លួនគេផ្ទាល់បានបន្តកាន់អំណាចទៀតទោះខ្លួនដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬវិបត្តិសង្គមក៏ដោយនោះដូចជាលោកនីកូឡាម៉ាដូរ៉ូប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយឡាជាដើមនេះពីខ្ញុំនួតបូរិននៃវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ
៍នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ទី1សម្រាប់ខែតុលានេះរៀបជូននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដោយលោកកៅសុខាដូចតទៅ
ជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលកើតមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានដូចតទៅព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនាពិធីសម្ពោធស្ថានភាពសុខាសៀមរាបខេត្តសៀមរាបមកថាការចាប់ខ្លួនជនក្បត់ជាតិដែលសម្ដៅលើលោកកឹមសុខាគឺមិនអាចបញ្ចប់ត្រឹមមេបកប្រឆាំងម្នាក់នេះនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាជនដែលចូលដៃចូលជើងក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនេះគឺមានបណ្ដាញបកពួកជាច្រើនទៀតដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតក្នុងពិធីនោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហើបពីឥសរជនជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលបានធ្វើសកម្មភាពនៅ3ខេត្តដែលបំផុសឲ្យមានការគាំទ្រលោកកឹមសុខាថាបុគ្គលនោះក៏មិនរួចខ្លួននោះទេមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបង្ហើបដំណឹងពីការចាប់ខ្លួនឥសរជនជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីមួសុខួរក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមៗដោយលោកស្រីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាការចាក់ចេញពីកម្ពុជានេះគឺដើម្បីគេចខ្លួនពីការចាប់ខ្លួនព្រោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យអ្នកស្រីថាមួយសប្ដាហ៍ក្រោយពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាងលើគឺលោកស្រីនឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាក់ជាពំខានចំណ ែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតក៏បានធ្វើដំណើរទៅបរទេសជាបណ្ដាបណ្ដាផងដែរបន្ទាប់ពីមេបករបស់ខ្លួនគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទៅណាមិនឆ្ងាយពីសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាក្រោមបទសង្ស័យអំពើក្បត់ជាតិនេះបកនយោបាយទូទៅចំនួន2គឺគណៈបកហ្វុនស៊ីពេចនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃសូមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលដើម្បីឲ្យស្របច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាការឆ្លើយតបក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចយកពាក្យបណ្ដឹងនិងផុសតាងជាកញ្ចប់ផ្សេងទៀតដាក់ជូនតុលាការពិនិត្យដើម្បីឲ្យតុលាការស្វែងរកភាពស្របច្បាប់ឈានទៅរំលាយគណៈបកនេះចោលជុំវិញស្ថានភាពកម្ដៅនយោបាយនេះអង្គការអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប៉ុនប៉ងរំលាយគណបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតជាតិអង្គការ Global Witness អង្គការ Human Rights Watch និងសមាជិកសភាអាស៊ានបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាត្រូវអន្តរាគមន៍មករដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសនេះដើរប្រាក់ចាក់ចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យអង្គការទាំងនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញជៀសវាងការដឹកនាំប្រទេសទៅកាន់របបផ្ដាច់ការជាថ្មីងាកមករឿងសង្គមនេះវិញអាញាធរកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធបានកំទេចចោលនៅផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយជាង100តោនគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរកឃើញថាគ្រឿងសម្អាងខ្លាញ់ខ្លាយទាំងនោះគឺបានលួចលាក់ផលិតខុសច្បាប់ហើយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់សម្ដេចសខេងដែលដឹកនាំការកំទេចផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយនោះបានលើកឡើងថាគ្រឿងសម្អាងទាំងនេះគឺសុទ្ធតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ដូច្នេះសមត្ថកិច្ចត្រូវតែរឹតបន្តឹងទប់ស្កាត់ហើយត្រូវស្វែងរកជនប្រព្រឹត្តល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសឲ្យបានផលិតផលคล้ายๆនេះភាគច្រើនផលិតនៅប្រទេសថៃអាមេរិកជប៉ុនចិននិងស្វីសចំណែកបញ្ហាទឹកជំនន់ដែលបង្កចេញពីភ្លៀងធ្លាក់វិញពលរដ្ឋក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃមានដូចជាបន្ទាយមានជ័យជាដើមបានរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយពលរដ្ឋនិងសត្វពាហនៈត្រូវជម្លៀសទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពរីឯនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញដងវិថីមួយចំនួនក្នុងខណ្ឌជាច្រើនបានលិចលង់ដែលបង្កការលំបាកដល់អ្នកធ្វើដំណើរនិងការប្រកបរបររកស៊ីចាប់អារម្មណ៍រឿងសេដ្ឋកិច្ចឯនេះវិញឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនឹងឡើងដល់170ដុល្លារនេះបើយោងតាមកិច្ចប្រជុំត្រីភិគីរបស់ក្រសួងការងារនយោជកនិងសហជីពបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃទី5តុលានេះកញ្ញាលោកលោកស្រីជាទីរាប់អានព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍របស់វិទ្យុស្ត្រីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងខ្ញុំនឹងលើកយកហេតុការណ៍សំខាន់មកសង្ខេបជូននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីស្ដាប់ជាបន្តទៀតខណៈនេះខ្ញុំបាទកិត្តិសុខាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល40នាទីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខណៈនេះខ្ញុំបាទធូវីរៈព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ណាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច